και μαζί μας είναι ο Φάνης Χριστοδούλου. Φάνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Πώς είσαι καταρχάς, Πάρο ή Νέα Σμύρνη?
Πάρο, αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή στην Πάρο. Άρα είσαι από τους τυχερούς. Είσαι, εχθές είχαμε το Χάρη Γραμμό που μας μιλούσε για τη βράβευσή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που ζει στη Μυτιλίνη. Εσύ τα τελευταία χρόνια ζεις στην Πάρο, είσαι τυχερός μαζί με την οικογένεια. Αλλά από φέτος είσαι ακόμα πιο τυχερός, γιατί και εμείς είμαστε, πρέπει να σου πω, τυχεροί, γιατί επιστρέφεις στα δρόμενα του μπάσκετ ενεργά. Έχεις επιστρέψει με τη συμμετοχή σου στο ψηφοδέλτιο του Παναγιώτη Φασούλα και την εκλογή σου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας του μπάσκετ, αλλά τώρα αναλαμβάνεις ρόλο στον Πανιόνιο. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε, Φάνη, για τον ιστορικό.
Κοίταξε, ήταν μια προσέγγιση από δύο πολύ σοβαρούς ανθρώπους, δύο χορηγούς, οι οποίοι είναι Πανιόνι, νέος Γκρινιώτας. Είδα ότι έχουν αγαθές προθέσεις για να... Για το σύλλογο, έχουν κάποια όνειρα να έχουν κάνει για να ανεβάσουν την ομάδα. Και από τη στιγμή που με προσεγγίσαν, ήρθαν στην Πάρο και είδα τις προθέσεις τους, είπα το ναι. Γιατί θέλω να γυρίσω έτσι αλλιώς, βέβαια σε ένα υγιές περιβάλλον, και θεωρώ την υγεία στο περιβάλλον πλέον στο Πανιόνι.
Παραλάβατε καμένη γη, μπορούμε να το πούμε αυτό. Χτίζεται από το μηδέν.
Είναι από το μηδέν. Αγοραστήκανε σχεδόν μια καινούργια ομάδα, 10-11 πέτας. Ένα ξεκίνημα από την αρχή, φύγαν όλοι πάλι και κάνουμε καινούριο ξεκίνημα.
Όχι στο γήπεδο στην Οδό Αρτάκης.
Όχι, είμαι στο Βαρύκα, στο ποδόσφαιρο εκεί.
Ναι.
Πιστεύουμε ότι σε κάνα δύο χρόνια, τρία, να τελειώσει και το γήπεδο της Αρτάκης, όταν θα έχουμε ανοίγει Α1, πιστεύω, να μπούμε στο καινούριο σπίτι μας.
Άρα αισιοδοξήσω θα γίνουν τα βήματα, έτσι, αυτή τη διετία.
Ναι, βέβαια, έτσι πιστεύω, ναι.
Αυτός είναι ο στόχος, λοιπόν. Πες μου κάτι, επειδή και τις προηγούμενες μέρες το συζητούσαμε φίλους, η πορεία της προετοιμασίας, των εργασιών, των διαδικασιών για το νέο γήπεδο, πώς πάει, ποια είναι? Έχεις ενημέρωση?
Έχει σκαφτεί, έχουν γίνει σκαφές. Κάπου έχει κολλήσει λίγο το έργο για ένα θέμα που έχει ο Δήμος Νέας Μήνες, αλλά... Πιστεύω ότι θα ξεκολλήσουμε από την περιφέρεια και θα προχωρήσει το έργο.
Μακάρι, γιατί το γήπεδο θα δώσει επιπλέον όθηση και υπεραξία και στην προσπάθεια που κάνετε ακόμα κι εσείς. Για να μείνουμε στην ομάδα. Προχτές νικήσατε σε ντέρμπι. Παιχνίδι ντέρμπι το Παλαιό Φάλιρο, ε?
Ναι, ντέρμπι, ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν μπάσκετ, ήταν πολύ ξύλο.
Ναι.
Αλλά την πλευρά του Παλαιού Φάλιρο είχε πάρα πολύ ξύλο. Η διατησία το παράψει το ξύλο.
Ναι.
Εντάξει, τώρα δεν θα σου πω. Η ομάδα μας θεωρώ ότι είχε διαφορά το παλαιοφάλιρο, αλλά εντάξει, ουσιαστικά αμυντικά πήγε καλά η ομάδα, αλλά επιθετικά δεν είχαμε αυτά τα ποσοστά που είχαμε για τα προηγούμενα παιχνίδια με το κύπελλο κλπ.
Ναι, Φάνη, είσαι σάρκα από τη σάρκα του Πανιωνίου και ο πιο αγαπημένος στο μπάσκετ. Ο κόσμος. Πέρα από την αγάπη που δείχνεις στο δικό σου πρόσωπο, έτσι, και που χάρηκε που γύρισες για να βοηθήσεις, ο κόσμος στηρίζει και στην πράξη?
Ναι, βεβαίως, ναι. Στα παιχνίδια μας είναι γεμάτο γήπεδο. Θυμίζει εποχές δικές μου παλιές Αρτάκης.
Ναι.
Βλέπει ο κόσμος ότι γίνεται μια καλή κίνηση, μια καλή κίνηση στον Πανέα, στο Σύλλογο, και ακολουθούν την ομάδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Φάνη. Σε ποια παιδιά βασίζεστε φέτος, δηλαδή από τις κινήσεις που κάνατε, πού ποντάρετε φέτος, γιατί θα έχετε ανταγωνισμό. Δεν είναι μόνο το όνομα, πρέπει να παίξετε και καλά για να ανεβείτε κατηγορία. Υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες.
Σίγουρα. Είναι όλα τα παιδιά σε καλή κατάσταση. Είναι καλοί παίκτες. Έχουν εμπειρία και από Α2 και από Α1. Σίγουρα το μεγάλο μας στρατό είναι ο Γεργίνης.
Ναι.
Το παιδί αυτό είναι της Α1. Κάνει τη διαφορά στην ομάδα, δηλαδή.
Ναι.
Αλλά όλη η ομάδα δουλεύει πολύ καλά και όλα τα παιδιά έχουν διάθεση. Βασικά είναι πολύ καλά παιδιά που δεν χρειάζεται τόσο πολύ καλά για το άθλημα. Θέλει και λίγο αλήθεια. Χρειάζεται λίγο αλήθεια στον χώρο μας. Με την καλή έννοια, βέβαια.
Ναι, εντός εισαγωγικών, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι,
ναι.
Γιατί ισχύει αυτό που έλεγε ένας παλιός καλός φίλος, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Καλό παιδί και καλό Πάσχα, άμα είναι καλό. Λέει καλός παίκτης, απαντούσε ο συνομιλητής. Καλό παιδί, καλό Πάσχα το έλεγε τότε.
Ναι.
Αν έχεις πει όσα ήθελες να μας πεις για τον Πανιόνιο, την πορεία του οποίου θα παρακολουθούμε τον Πανιόνιο που μας λείπει από τα μεγάλα σαλόνια, μας λείπει από τη μεγάλη κατηγορία. Πλέον, ναι. Θέλω μια άποψη γενικότερα για το μπάσκετ στη χώρα μας, έπειτα και από την τελευταία προσπάθεια της Εθνικής που σταμάτησε στον αγώνα με τη Γερμανία. Πιστεύεις ότι πάμε προς τα πάνω, ότι μένουμε στάσιμοι ή πάμε προς τα πίσω?
Εγώ δεν βλέπω καμιά εξέλιξη. Από τη στιγμή που αποφασίζουν, εντάξει, και στην Α1 αποφασίζουν να βάλουν, έβαλαν 7ο ξένο και θέλουν και 8ο ξένο, βάλαν ξένο στην Α2 κοινοτικού στη Β' Αθηνική σε εμάς.
Ναι.
Δεν μιλάμε για αναπτυξιακό ελληνικό μπάσκετ.
Ναι.
Δηλαδή, πού θα παίξουν οι Έλληνες παίκτες? Τι όνειρα θα έχουν τα νέα παιδιά που θα ξεκινήσουν, να πάνε πού? Δηλαδή, αν είναι το σκεπτικό της Ομοσπονδίας και του ΕΣΑΚΕ είναι να δουλεύουν για τους μάνατζερ, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό γίνεται όλη η δουλειά, είναι τεράστιο λάθος.
Ναι.
Για τα παιδιά, πού θα παίξουν, άμα δεν υπάρχει χώρος για αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Και νομίζω, έτσι όπως το πάμε, θα έχουμε τεχνική ομάδα.
Την προσπάθεια της Εθνικής, Φάνη, είδα τις προάλλες, είχες σχολιάσει ότι δεν σου άρεσε εν γέννη η αγωνιστική συμπεριφορά, το γεγονός ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα, ότι στα περισσότερα μάτς δεν είχαμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Δεν υπήρχε ομαδικότητα. Δηλαδή,
ναι, ναι, μια ομαδική αντίδραση.
Δεν υπήρχε ομαδική αντίδραση. Υπήρχαν τα πρώτα δύο παιχνίδια, δύο παιδιά που μας συλλασπρώσαν, τον Τόρσε και ο Γραβάνης. Στη δεύτερο τρίτο παιχνίδι ήταν ο Γιάννης. Τρίτο τέταρτο, ξέρω εγώ, το παλεύαμε, δηλαδή κινδυνεύαμε από ομάδες οι οποίες άλλες χρονιές, σε άλλες εποχές δεν υπήρχαν αντίπαλοι για μας.
Ναι.
Θεωρήσα ότι αυτό το ευρωπαϊκό ήταν ευχής έργο να πάει η εθνική ομάδα μέσα τετράδου, δηλαδή να δείξει.
Ότι είχε μεγάλη ευκαιρία, έτσι.
Ναι, έβαλε μεγάλη ευκαιρία και στην πορεία, όπως εξελίξει, βγήκε ένα Σερβίες, έξω και τα λοιπά, οι μεγάλες ομάδες.
Και η Σλοβενία.
Ναι, τελικά αποδείχθηκε όσοι NBA πέσαν στις ομάδες, δεν περάσαν οι ομάδες.
Άρα το ζήτημα είναι να έχουμε ομάδα και να μην έχουμε πρόσωπα.
Σίγουρα το ελληνικό μπάσκετ και γενικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ στηρίζει την άμυνά του και όχι στο αμερικάνικο στυλ. Δεν ταιριάζει στους Ευρωπαίους αυτό το στυλ. Όσο και να θέλουμε να φτάσουμε αυτό το σημείο, δεν είναι run and gun το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και ειδικά το ελληνικό.
Ναι.
Η βάση μας είναι η άμυνα και μετά πάμε στην επίθεση. Δεν κάναμε τίποτα.
Στις μικρότερες εθνικές ομάδες επίσης δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Θέλω να σου πάω την κουβέντα σε αυτό που έλεγες νωρίτερα και το συνδύασες με τον αριθμό των ξένων που δηλώνονται πλέον από τις ομάδες. Στην Basket League βεβαίως 6 θα παίζουν σταθερά, ανεξάρτητα από το αν κάθε ομάδα έχει 7. Ο πρώτος που το εφάρμοσε ήταν την περασμένη Δευτέρα Ολυμπιακός στην Πάτρα. Άφησε έξω τον Φαλ και έβαλε τον Μπλακ που ήταν ο 7ος στη σειρά και είχε μείνει εκτός από το Super Cup της Ρόδου. Θέλω να το συνδυάσουμε. Πιστεύεις ότι τα τελευταία πολλά χρόνια το λάθος γίνεται στις μικρές ηλικίες? Εκεί δεν γίνεται σωστή δουλειά για να βγουν παίκτες? Συζητάμε τόσα χρόνια για να βγει ένα πληθωρικό ταλέντο όπως ήσουν εσύ που έπαιζε σε όποια θέση ήθελες. Να βγει ένα σουτέρ σαν τον Αλβέτη ξανά, ας πούμε.
Ναι. Μα δεν δουλεύουν, δεν σε ενδιαφέρει να δουλέψουν. Παίρνουν έτοιμους παίκτες.
Ναι.
Και υποδομές άντε και ξεκίνησε. Έχει αλλάξει και ο νόμος, βέβαια. Κάποιες ομάδες που θέλουν να έχουν υποδομές, το παιδί το φτάνει σε μια ηλικία και μετά φεύγει από το σύλλογο. Αν δεν μπορεί να το κρατήσει οικονομικά κτλ. Τώρα έχει δουλέψει ένα σύλλογο. Ο Πανίνα, παραδείγματος χάρη,
ναι,
τις υποδομές του. Μπορεί να δουλέψει κάποια παιδιά, να φτάσει σε μια ηλικία και μετά δεν σα. Φεύγουν την ομάδα. Κατάλαβες. Και με αυτό που γίνεται με τους ξένους και για τους κοινοτικούς στη Β' Εθνική, τι όνειρο να έχει ένας παιδί? Θα δουλέψει, να δουλέψει, γιατί να κάνει τι? Δεν θα μπορεί να πάει να παίξει πουθενά. Όλοι οι πρόεδροι και όλοι θέλουν να πάρουν έτοιμους παίκτες, δεν ξέρω, είναι αυτοί φτηνοί, δεν ξέρω τι. Και τελικά δεν έχει κανένα τεράστιο επίπεδο διαφορά Ελλήνων και ξένων.
Ναι, αν δεν αξίζει ο ξένος, πράγματι.
Και επιτυχίες έκανε το ελληνικό μπάσκετ με Παναθηναϊκό του Ολυμπιακού, η βάση ήταν οι Έλληνες. Και αυτοί ξελασπώναν την ομάδα. Δεν ήταν οι ξένοι ποτέ. Ο Έλληνας αγαπάει την ομάδα και αυτός θα πονέσει και θα ματώσει μες στο γήπεδο. Ο ξένος είναι τουρίστας, έρχεται ένα χρόνο, την επόμενη δεν υπάρχει στην ομάδα.
Άρα να μην σου κάνω το ερώτημα που πίσω από κλειστές πόρτες ουσιαστικά συζητείτε. Ψιθυριστά το λένε κάποιοι άνθρωποι του μπάσκετ. Είδαμε την Ισπανία στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ να κερδίζει έχοντας πολυτιμότερο παίκτη επί της ουσίας τον Naturalizé, τον Lorenzo Brown.
Ναι.
Η Ελλάδα χρησιμοποιεί ως Naturalizé, παρότι έχει ελληνικές ρίζες, τον Tyler Dossi. Η συζήτηση που γίνεται, επαναλαμβάνω, όχι φωναχτά, είναι αν πρέπει κάποια στιγμή και η δική μας εθνική ομάδα εν ώψη των μελλοντικών προκλήσεων να πάει σε αυτή τη λύση, να πάρει έναν σπουδαίο Αμερικανό, ας πούμε, ως naturalizer. Ναι, ναι, ως naturalizer. Το συζητάνε ακόμα και οι Σέρβοι, ξέρεις. Το κάνουν συνέχεια οι Ισπανοί. Το κάνουν αρκετές. Το συζήτησαν οι Γάλλοι, δεν το έκαναν τώρα. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνουμε τον Embiid στο μέλλον. Εσύ τι απαντάς σε αυτό?
Δεν το δέχομαι. Εγώ δεν νομίζω το δέχεται και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, αν βλέπει η εθνική ομάδα με ξένες οποίοι τους κάναν Έλληνες χωρίς να έχουν κάποια ρίζα ελληνική.
Πάντως το έκαναν το 2007, θυμάσαι Φάνη, το έκαναν ακόμα και οι Ρώσοι με το Χόλντεν, όταν πήραν το πρωτάθλημα Ευρώπης, όταν η εθνική τους ομάδα νίκησε μέσα στην Ισπανία.
Ναι, εντάξει, πάντα το κάνουν όλοι, να σου πω. Δεν μου αρέσει.
Δεν σου αρέσει.
Δεν με ενδιαφέρει καν αυτό.
Ναι. Το έκαναν οι Κροάτες, το κάνουν οι Τούρκοι.
Λέμε ελληνική ομάδα.
Ναι.
Χωρίς Έλληνες, τι να το κάνω, δηλαδή. Τι να το κάνω.
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ασφαλώς. Και κατανοώ αυτό που λες. Υπάρχουν απόψεις και διαφορετικές, αλλά έχει αξία να δούμε και στο μέλλον πώς θα παρουσιαστούν οι εθνικές ομάδες ως προς το DNA τους, το χαρακτήρα τους. Επαναλαμβάνω, το κάνει και η Τουρκία, το κάνει και η Κροατία, το κάνουν πολλές ομάδες, η Ισπανία ασφαλώς που πήρε και το Ευρωμπάσκετ. Θα το δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Πανιόνιο για να κλείσουμε τη συζήτηση, για να μην σε κρατάμε περισσότερο. Επόμενο παιχνίδι σας?
Με την Πέφτη παίζουμε το Σάββατο.
Με την Πέφτη. Δεν βαριγκωμάς, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, όταν βλέπεις το πρόγραμμα και τις ομάδες και τις υποχρεώσεις στις αγωνιστικές του Πανιωνίου, έτσι? Όταν κάποτε παίζατε μόνο με τους μεγάλους.
Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι.
Αποφάσισες να τσαλακωθείς, να βοηθήσεις για να επιστρέψει ο Πανιώνιος. Αυτό είναι.
Και αυτό, και αναζωογονήθηκα και εγώ. Ξαναμπήκα πάλι στο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λες τώρα.
Ναι.
Ωραία. Φάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που είσαι και πάλι μαζί μας. Κατάλαβες με ποια έννοια το λέω, έτσι?
Μπασκετικά, ναι.
Γιατί βρισκόμασταν έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά σύντομα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που μίλησες στην Ερασπορ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον Πανιόνιο. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και η προσπάθειά σας. Υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ δυνατές. Ναι, πολύ δυνατές. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Καλό μεσημέρι.